Talkas mērķis ir gan parūpēties par skaistu dabisku pļavu, nodrošināt, ja, lai tā pļava turpina pastāvēt un darīt to tik līdzīgi tam veidam, kā tas notika traumēnos aprakstītajā, nu, cik tas vien ir iespējams. Būs arī ekskursija Edvarda Virzas memoriālajā mājā Billītes, tā kā tā būs tāda literāra siena talka. Pļavu arī varēs izstaigāt, jā, kopā ar eksperti un vairāk uzzināt par to, kas tad tur aug un kāpēc šādi darbi ir nepieciešami šo vērtību saglabāšanai, jo pļavas var pastāvēt tikai tad, ja tās tiek regulāri pļautas. Mūsu galvenais uzdevums šodien ir savākt jau nopļauto sienu, tad tam sekos arī pusdienas brīvā dabā, nu gluži kā tas kādreiz bija siena talku laikā, būs arī folkloras kopa Dimzēns no Jelgavas ar sienu talkai atbilstošām spēlēm un rotaļām.